Dobré ráno. Já bych moc ráda dneska navázala na téma, o kterém se mluvilo před 3 týdny. Jestli si ještě vzpomenete, tak v tu neděli se dopoledne mluvilo o financích, o čísílkách. Odpoledne nás to trošku zase dál ještě provázelo, protože bylo členské shromáždění a nedílnou součástí členského shromáždění je rozpočet a zase se mluví o financích a o číslech. Já bych chtěla říct, že ať chceme či nechceme, tak ty peníze nás vlastně potkávají každý den. Každý den musíme myslet na to, co si můžeme koupit, co nemůžeme, na co máme. Ale netýká se to jenom těch našich rodin a nás jednotlivců. Peníze patří do života sboru. A dokonce se může i řešit nedostatek peněz v církvích, nedostatek peněz ve sboru. A já bych chtěla říct, že jsem i byla svědkem situace, kdy jsem věděla, že se peněz nedostává. A bylo to konkrétně v našem sboru, kdysi před mnoha lety. A tak já bych se s vámi ráda podělila o jednu konkrétní situaci, která už se udála hodně dávno. Mně tenkrát bylo asi 10 nebo 11 let a přesto si ji hodně pamatuji. Byl to pro mě silný zážitek o tom, jak Pán Bůh pomáhá, jak pomáhá v situaci, která se zdá bezvýchodná, kdy jakkoliv bychom to dobře chtěli naplánovat, tak nakonec prostě nevymyslíme nic lepšího, nic dobrého a Pán Bůh nás i překvapí. A zároveň i se to týká i ochotných lidí, tak to je to, co bych chtěla připomenout. Byla to doba, kdy jsme ještě neměli tuhle modlitevnu. A tenkrát jsme chodili do shromáždění, do školy, k evangelíkům a už to bylo těsně předtím, než se vůbec jako modlitevna tady začala stavět, už se o tom mluvilo. V té době už se scháněl i materiál, takže když si vzpomenete, tak už se vozil nějaký písek, cihly, tvárnice. A protože můj tatínek, děda Blahouš, tak měl část schánění materiálu na starosti, tak se to týkalo i té rodiny, že jsem tam žila, tak jsem o tom věděla. Nejenom, že jsme fyzicky museli někdy pomáhat něco skládat a tak dál, ale vím, že tenkrát se mluvilo o tom, že jsou k dispozici traverzy, které prostě běžně nebyly. A traverzy se podařilo sehnat, což nebylo jednoduché, ale nebyly k tomu finance, nebo chybělo ještě hodně velká část financí, aby se mohly vyzvednout. A už se blížil ten termín, kdy se měly vyzvedávat, kdy se to mělo zaplatit a pořád peníze chyběly. Pamatuju si pak, že jednou večer k našim přijela návštěva. Byla to jen taková malá návštěva, krátká. Byl to muž, a kterého já už jsem znala, ale nechodil jsem do shromáždění. Takže vůbec nemohl tušit o té konkrétní situaci, že jsou potřeba peníze. Ten muž přijel, přivezl obálku a v té obálce byla přesně ta částka, kolik zbývalo do zaplacení travers. A já jsem tenkrát viděla, jak to bylo prostě velké vyslyšení modliteb, že prostě ta těžká situace bezvýchodná v tu chvíli, takže byla vyřešena. A já bych prostě teď v tuhle chvíli možná prozradila víc, protože někteří už víte, o které muže se mluví, a možná, že mnozí ne. A já bych teď v tuhle chvíli ráda pozvala sem strečka Doležela a já bych chtěla říct, že to byl ten muž, který nás tenkrát přijel navštívit. Já bych mu moc ráda položila pár otázek, jak ty věci viděl z té druhé strany. Tak dobré ráno, strejčku. Já bych se vás moc ráda zeptala, jestli si vzpomínáte na tu dobu, o které jsem před chvílí mluvila, A já bych ještě chtěla znova připomenout, strýček neseděl takhle pravidelně s námi ve shromáždění a tenkrát určitě netušil, že ty finance na ten materiál jsou vůbec potřeba. Jak vás to napadlo?
No, jak Dana říká, jsem do shromáždění nejezdil, do Krupy jsem, s Krupou jsem žádné spojení neměl, ale samozřejmě jsem se dozvěděl, že Blahouš má na starosti tady nějakou stavbu a tak jsem se rozhodl na to nějaké peníze dát, ale byl to jako každý jiný dar, tedy jsem mu to předal a tím to pro mě končilo. Nikdo přeci nečeká na zpětnou vazbu anebo na nějaký ohlas. Tím to pro mě jako skončilo. Ale jestli to bylo dáno v pravý čas a na pravé místě, tak to bylo v režii někoho jiného. Já jsem o tom nevěděl. Ale připomíná mi to jednu událost ze Starého zákona v 1. Mojžíšově 21. kapitoli. Zdánlivě to s tím nesouvisí, ale já v tom určitou paralelu vidím. Když Hagar musela opustit svůj domov a putovala stepí, došly jí zásoby jídla a vody a její dítě, se kterým šla, už umíralo žízní, tak ona ho odložila pod jeden keř a odešla kus dál, aby neviděla, jak umírá a jak pláče. Sama se tam posadila a plakala. Potom slyšela hlas. Co je ti, Hagaro? Neboj se, Bůh slyší hlas chlapce z toho místa, kde je. Vstaň, vrať se k němu a pečuj o něj. Ona to udělala, vrátila se k němu a po chvíli v okolí objevila zdroj vody, studnu. Tak se oba napili, občerstvili, ona si vzala ještě rezervu do toho měchu kořeného, kterého měla sebou, a ta trocha té vody, co jenom vypili, ta stačila k tomu, aby mohli pokračovat dál v té cestě a přežili. Proč? Když Bůh slyší hlas nějakého malého dítěte někde v poušti, proč by neslyšel hlas váš, kteří jste k němu volali a modlili se za tu stavbu tady. A tak způsobil to, že v době, kdy byla největší potřeba těch peněz na zaplacení těch travers, tak ta malá kapka těch peněz, to malé množství, stačilo k tomu, aby to mohlo pokračovat dál, aby ta příprava té stavby a až do dárného konce. A já jsem v tom byl použit jako taková malá součástka toho božího plánu, aniž bych o tom věděl.
Já bych znova zmínila, já si z té doby pamatuji, že vaše maminka a bratr tak do shromáždění pravidelně jezdili, ale vás, strýčku, s rodinou, tak to jsme vydávali tak možná na slavnost spíš úplně výjimečně. Byl nějaký důvod, proč jste nechodil do shromáždění?
Já jsem do shromáždění nejezdil, a to z důvodu, že jsem zajedno bydlel 13 let v Sudetech a do příjemek jsem se dostal v 70. roce, kde jsem si začal stavět rodinný domek. Ale přiznám se, že jsem nejezdil sem ze strachu. Já jsem měl strach z prozrazení, že v případě, že někdo zjistí, že mám nějaký styk s církví, tak z tehdejšího pohledu těch mocí pánů to znamenalo, že se dopouštím toho největšího zločinu. A za který má být taky největší trest. Oni bývali menší tresty, byli napomenutí, důtka, písemná důtka s výstrahou, přeložení na jiné pracoviště, přeložení do nižší funkce, snížení platu, snížení hodnosti. To všechno bylo, ale za takovýto čin se byl jedině vyhazov. A já jsem v té době vydělával poměrně, měl jsem nadprůměrný plat, stavěl jsem rodinný domek, ještě jsem potřeboval si koupit auto, takže jsme potřebovali každou korunu a v té době přijít o zaměstnání, to by byla katastrofa. A tak jsem do shromáždění nejezdil, řekl bych to jedním slovem, z existenčních důvodů.
Já bych chtěla pro ty, kteří to nevíte, tak povědět, že strýček tenkrát pracoval u policie, měl tam dobré místo, ale nakonec o tu práci v té dobré službě u policie přišel. A já se chci zeptat, co jste dělal potom dál?
Já jsem už potom v 80. letech podcenil tehdy politickou situaci a mylně jsem se domníval, že do toho socialismu proniklo trochu té lidské tváře z roku 68. Ale a tak jsem už více riskoval. Ale špatně jsem to ohodnotil a bez přiměřených důvodů jsem spoléhal na to, že k tomu nejhoršímu nedojde. Ale stalo se, a tak v únoru v 83. roce mě byla náhle přerušena dovolená a měl jsem se dostavit na okresní správu SMB v Havlíčkově Brodě. Tak jsem vzal na obvodě v Chotěboři služební auto a přijel jsem do Brodu, kde jsem stanul před komisí, kde byli všichni mí nadřízení, včetně krajského náčelníka Hradce, kádrováka z Hradce Králové, soudružka Vyhnalíková z okresního výboru KSČ, pak politruk tam byl, tři příslušníci státní bezpečnosti, včetně náčelníka, a ještě nějaký osoby, které jsem ani neznal. A dostal jsem jedinou otázku. Bylo zjištěno, že jste se zúčastnil i s rodinou bohoslužeb církve bratrské v Horní Krupé. Je to pravda? Já jsem věděl, že už to mají dávno zdokumentovaný a říkám, je to pravda. V tom případě jste se dopustil jednání, které se neslučuje se světonázorovou orientací příslušníka SNB. Přesně tak jsem to měl později v posudku. Proto budete propuštěn ze služebního poměru. Já jsem říkal, že bych potřeboval aspoň půl roku na sehnání zaměstnání. To nepřichází v úvahu, buď to podepíšete, anebo odejdete jinak, pro vás mnohem horším způsobem. Tak jsem to podepsal, odebrali mě služební zbraň, musel jsem odevzdat klíče od auta, se kterým jsem přijel, převezli mě do Chotěboře, kde jsem odevzdal vybavení fotokomory a přístroje a nástroje, které jsem používal jako technik při ohledání místa činu a nějakou výstroj a šel jsem domů. Pak jsem zjistil, že jsem byl zbaven ještě funkce tajemníka Národního výboru, kterou jsem v té době vykonával a nesměl jsem se zúčastnit žádných aktivit ve Sboru pro občanské záležitosti, abych negativně nepůsobil na své spoluobčany. Tak tím jsem skončil a do měsíce, nebo za měsícem asi si našel zaměstnání jako vedoucí skladu v zemědělském a nákupním podniku v Chotěboři. A život šel dál.
Tak teď jsme slyšeli, jak se ten život změnil, ten pracovní život. A já bych se chtěla zeptat, jak se změnil i ten duchovní život, protože tam ty změny taky nastaly.
No, změna nastala v tom, že já jsem měl zaměstnání, které jsem si sám zvolil, bylo dobře placené a pracoval jsem v něm 25 let. Prošel jsem od hlídkového příslušníka přes okrskáře a vyšetřovatele až po technika. Na všechno jsem měl kvalifikaci, na všechno a měl jsem dostatek zkušeností. A tak jsem to vykonával celkem s přehledem, ne-li s nadhledem. Ale přešel jsem do zaměstnání, ve které jsem neměl žádné zkušenosti, bylo to zemědělské povolání, žádnou praxi, neměl jsem žádnou kvalifikaci na to, abych to mohl dělat. A tak jsem do toho spadl tak nějak rovnýma nohama a všechno jsem to chytal za pochodu, kromě toho s polovičním platem. A tak jsem to sice dělal, ale na doraz, bez rezerv. Ale na druhou stranu pro mě nastal takový uspořádanější život, protože nebyly žádné noční, žádné pohotovosti, žádné mimořádné výjezdy, žádné dosažitelnosti a vzhledem k tomu, že jsem přišel o všechny funkce ve vsi, tak jsem měl i víc času na sebe i na rodinu. A tak i v době komunismu tehdy už jsem mohl jezdit i do shromáždění s rodinou. Už o mě státní bezpečnost ztratila zájem. A tak v tom asi byla ta změna.
Tak Já se zeptám poslední otázku, jestli toho nelitujete.
No, já ti, Dano, odpovím až po zdůvodnění, když dovolíš. Tak říká se, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Určitě to mají lidé ze zkušenosti. A akorát my bychom někdy chtěli, aby se to semlelo a bylo to za námi. Ale ono to tak nejde. Ono pod sluncem všechno má svůj čas. A tak ti, nebo většina těch, kteří mě z práce vyhazovali za 7 let na to, sami podepisovali žádost o propuštění, protože jim bylo dáno na vědomí, že vzhledem ke své minulosti nejsou v nově se utvářející policii žádoucí. Já jsem byl v roce 1991 rehabilitován, takže mě až do této doby počítali, jako bych pracoval v první kategorii, tedy s větším procentním nárokem na důchod. Mohl jsem odejít v 55 letech do důchodu. Dostal jsem dodatečně dvouměsíční odchodné. Mohl jsem využívat mohl jsem se rekreovat ve střediscích ministerstva vnitra. Byl jsem mimořádně povýšen o 2 stupně, tedy z poručíka na kapitána, a byla mě dána možnost vrátit se zpátky k policii. A i toho jsem využil, ale neprošel jsem ze zdravotních důvodů, protože jsem už tehdy málo slyšel a teď jsem na tom ještě hůř. A tak z toho zla jsem vyždímal, co se dalo. A ono, každé zlo je pro něco dobrý, a tak je potřeba z něj přímo vytřískat všechno, co se dá. A když z toho ani nic nekápne, tak to využít jako dobrou životní zkušenost. Po té duchovní stránce jsem na tom byl mnohem lépe. Mohl jsem už bez obav jezdí do shromáždění i s rodinou a aniž by mě někdo sledoval, a mám takový ne snad radost, ale příjemný pocit, takový hřejivý pocit vždycky, když jedu do shromáždění, že mě nikdo nesleduje. A možná, že bych o tento pocit byl ochuzen, kdybych neprožil to, co jsem prožil. Kromě toho se mohu hlásit k Pánu Ježíši a mohu se veřejně k Pánu Bohu přiznat a věřte tomu, že se přiznávám rád. Proto nelituji.
Nezbývá nic jiného, než abych poděkovala za tohle svědectví a našla jsem příhodný verše, který bych asi nakonec přečetla. Je to z Matouše 10. kapitoly. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Děkujeme.